Sulaymonning hikmatlari 30-bob. Yohining o'g'li Ag'urning ixtiyolga bergan Itil va Uhalga aytgan so'zlari. Rostdan ham odamlar orasida eng aqlsizi ekanman. Insonning aql idroki menda yo'q. Na donolikni o'rganibman, na muqaddas Xudoni bilibman. Kim osmonga ko'tarilgan, osmondan tushgan, shamolni hovuchlariga yiqqan kim? Kim suvni o'z kiyimiga o'ragan? Yerning barcha chegaralarini o'rnatgan kim? Uning ismi nima? O'g'lining ismichi? Bilasan-ku, Xudoning har bir so'zi haqiqatdir. O'zi esa unga umid bog'laganning qalqoni. Uning so'zlariga qo'shma. U jazolasa, yolg'oning fosh etilsa nima qilasan? Sendan ikki narsani so'rayman. O'lmasimdan oldin qilgin. Soxtalik va yolg'onni mendan uzoqlashtir. Menga qashshoqlik ham, boylik ham emas, faqat nasibamni bergin. Qornim to'yganda egam kim o'zi deb aytmayin. Kambag'allikdan o'g'irlik qilib uni badnom qilmayin. Qul seni la'natlamasligi uchun uni egasiga yomonlama. Bo'lmasa jazolanasan. Shunday nasl borki, otasiga la'nat o'qiydi, onasini duo qilmaydi. Shunday nasl borki, o'zining nazarida pok, lekin iflosligidan tozalanmagan. Shunday nasl bor, ko'zlari qanchalik takabbur, qarashlari ham mag'rur. Shunday nasl borki, tishlari qilich, qoziq tishlari esa pichoq. Yer yuzidan kambag'alni, odamlar orasidan muhtojni yo'qotadi. Zulukning ikki qizi bor. Ber, ber deb aytadi. Hech qachon qoniqmaydigan uch narsa, yetarli demaydigan to'rt narsa bor. Do'zax, bepusht bachadon, suvsiragan tuproq hamda olov yetarli demaydi. Otani mazaxlaydiganning, onaga bo'ysunishni rad etadiganning ko'zlarini quzg'unlar cho'qiydi. Kalxat bolalari yeydi. Meni hayron qoldiradigan uch narsa bor. To'rt narsa borki, aqlimga sig'maydi. Havodagi burgutning yo'li, tosh ustidagi ilonning yo'li, dengiz o'rtasidagi kemaning yo'li, hamda qizga yuradigan erkaklarning yo'li. Zinokor ayolning yo'li ham shundaydir. U yeb bo'lgach og'zini artib, hech bir egrilik qilmadim-ku, deydi. Yer uch narsadan larzaga keladi. To'rt narsani ko'tara olmaydi. Qul shohlik qilganda, ahmoq to'yganda, shallaqi ayol erga tekkanda, cho'ri bekasining o'rnini olganda. Yer yuzida to'rtta kichkina narsa bor, lekin o'ta dono. Chumolilar zaif, lekin yeguligini yozda tayyorlaydi. Borsiq kam quvvat, lekin inini qoyaga quradi. Chigirtkalarning sardori yo'q, lekin barchasi hamjihat yurish qiladi. O'rgimchakni qo'l bilan ushlasa bo'ladi, lekin saroyda ham yuradi. Yurishi salobatli uch narsa, qadami ulug'vor to'rt narsa bor. Sher hayvonlar ichida eng kuchlisi. Hech nimadan qochmaydi. Maqtanib yuradigan xo'roz, serka va g'olib shoh. Agar ahmoqlik qilib o'zingni maqtagan bo'lsang, birovga yomonlik qilaman deb aytgan bo'lsang, ovozingni o'chir, og'zingni yop. Chunki ku pishsa yog' chiqadi. Burunga ursa qonaydi. Jahlni qo'zg'atsa janjal chiqadi.